Peggy, gyda chi'r geni yn maes glas, ar y mynydd yn sŵar y Tregaron, sut oedd
Do.
hi arnoch chi a amser hynny?
Do, ces i'n ngeni ar amser hynny, oedd pethau mwy o glodi, fel pethau mwy dlawd na maen nhw heddi. A ro'n i yn pethau, dim hewlyd i gael amser hynny, dim ond trac oedd e. A chi'n mynd i'r dre, o'n i'n byw 8 milltir o'r Dregaron. A wedyn, wrth gwrs, pan byddai'n mynd i'r dre, a chi'n marchogiaeth ar gyfer poni, neu o'ch chi'n mynd ar trap y poni, pan se mam yn mynd trap y poni. A ni ar ni'r plant, a chydyn, pan se eisiau llwyth o flawd neu unrhyw beth i'r tŷ na fyny, oedd y gart ar geffyl, gart a doi geffyl wrth gwrs, achos oedd lot o dynnu fyny i fynd i'r mynydd. A wedyn, wrth gwrs, pan diso ni o oedran ysgol, o'n i'n gofod mynd a lodio yn y garon. Waeth oedd dim dise dim un car lan i'r mynydd, amser ni, waeth dim ond trac oedd e. A dyn o'n i lodio gyda bobl nag o'n i, oedd yn dabod yn had y mam yn un abod nhw, ond o'n i'n mynd at bobl nag o'n i'r riod wedi gweld nhw ar blaen.
Ti'n siarad am ysgol fach fan hyn,
Yr
o?
ysgol fach, dechrau'n bum bod, i chi'n gweld. Ymrawd a fi, oedd ymrawd yn 2 mlynedd yn hynach na fi, de. A wedyn lodio ni, a dim ond yn mynd adre, cofiwch, o'n i'n mynd lawr ym mis Medi, amser oedd yr ysgol yn cychwyn, gatre Nadolig, nôl ar ôl Nadolig, yn yr ysgol wedyn nes byddai hi'n pasg yn e. Wedyn gatre pasg a wedyn gatre Sylwyn a gatre Holidays yr Haf. A fel ni buon ni am 2 neu 2 blynedd. A oedd welon ni iechyd un dangos fwy na mrawd e. A me gynghorodd y doctor un rhieni de, bod rhaid nhw'n neud rhywbeth am bwyty ni. Achos na lle ni mae dalai fel ni rhwng hireth a popeth de.
So, chi'n meddwl mai hireth oedd yn achosi'r rhaf iechyd yma?
Wel, hireth yn dan am wn i, o'n i'r ifanc i gofio am bwyty'r pethau yma, ond fe benderfynon nhw yn ei wei, o ti gyda ni'n Dregaron wedyn, a wy'n mynd cofio pwy oedd yn byw nhw wrth gwrs, a amser ni o'ch chi'n gallu cael y tenantiaid allan o'r tŷ fel heddi, allwch chi ddim ei cael nhw. A rododd yn had y notis i'r tenant, a wedodd wrtho fe'r rheswm wrth gwrs, beth oedd yn bod. A mi ath y tenant math pan gath e di arall, a ddisodd yn rhieni lawr i fyw i Dregaron wedyn. A wedyn byna byddo ni wedyn nes gadodd yn fawr o'r sgole. A mi nôl, so yn had y mam nôl i'r mynydd wedyn a es unna i lodio wedyn, ond o'n i'n rwchdo ni yn hach nawr, o'n i'n yr ysgol fawr nawr, dy'r gwmtis wedyn nhw.
So, pam symudodd eich mam a'ch tad lawr o'r ffarm Maes Glas i Dregaron, fel bod nhw'n gallu edrych ar y chwlwch chi'n blant, wrth gwrs, sort o, oedd Maes Glas, oedd rhywun edrych ar ôl Maes Glas amser ni?
O'r oedd e Fugel na wedyn. O'r Fugel a fai a plant o'n nhw hefyd, ond nhw ddim amser ni yn oed rhan ysgol. Ond fe ddoth mewn amser, o lot o blant yn alwyd, ych chi'n gwybod, a fe ddoth ysgol i soar, ych chi'n gweld. A fi oedd y plant oedd ymys glas wedyn a plant yn llwyd yn mynd ysgol soar.
A ond oedd hynny ar ôl eich dyddiau chi?
Wel, o'n i wedi sefydlu'n Dregaron nawr, ond o'n i.
A ble oedd yr ysgol ni?
Yn soar.
Yn capel soar?
Oedd tŷ capel y soar, ych chi'n gweld, a oedd stafal yn sownd wrth y tŷ wedyn, a oedd star yn mynd lan i loft y stafal, allwch chi weid, star tu allan, star gerig. A fan ni'n iso nhw y school room wedyn.
O, faint o blant oedd e gyd chi'n meddwl amser ni?
O, dwi'n bod oedd, bio bod rhaid y hynna na llwyd fi o'n sgol bronant. Gewch chi holi'r stori na i boes na llwyd, fydde nhw'n deall yn well, yn cofio well na fi, gyda ma yn hwodd na.
Ond oedd athro yn arbennig i'r plant yn?
Oedd, gewch chi'r hanes na gyda John a Dafydd yn na'n llwyd.
Wel, i chi wedi dangos album i fi fan hyn bore yma, a mae yna lluniau diddorol iawn yma. Y llun cynta ydy Teulu Maes Glas tua 1900. A mi'n ddiolchgar i chi am y lluniau yma, ond ydych chi hefyd lawer o luniau o gneifo ac yn y blaen. Ych chi'n cofio'r adeg yn ni, sut oedd y cneifo yn Maes Glas ac yn y ffermydd eraill?
Oedd ei amser ni, ych chi'n gweld dydd y diwrnod cneifo, oedd y diwrnod mwyaf pwysig ar y mynydde. Waeth oedd yna bobl yn dod ar gyfen cyffylau, ond nhw'n dod amser ni, a cneifo ar gwelliau. A wedyn o'ch chi diwrnod cyn hynny, och in och bechyn galw bugeiliad cymdogion yn dod I gyd I at yng gilydd I grynhoi
yeah.
I hel ar defed at yng gilydd a dod â nhw lawr at y tŷ.
Yeah.
A wedyn yn y tŷ oedd yn ymwyd yn paratoi y bwyd y pethau ddwrnodau cyn yn ni. Fi'n cofio amser rhymel, o'n i'n lladlo
yeah.
a pwgo hwnnw I gyd. Wel, o'n i'n pobi'r bara I gyd. O'n i'n neud y gagen I gyd. Wel, o'n i'n neud y menyn I gyd. A wedi'n gwneud y bwyd I gyd, a chodi'n dwrno clefo, fyddai'r bobl ochr isia, ochr dragaron a ochr hande mwyn yna'n dod I helpu chi gnefo, a fyddai'r bugeiliad, nhw fyddai'n dod ar defed mewn ac yn ei dethol nhw, ac yn ei marco nhw, ac yn torri glites fyddai'r rhaid, ac yn ei pitio nhw, chyfod, a wedyn fyddai'r bobl o'r iselir yn dod lan ac yn clefo, a clefo ar gwelliau. A fyddai'n nhw yn yr amser cyntaf, ponis o'n nhw'n dod I gyd, ond ddwoth wedyn, Oedd lori dod â nhw lan. A wedyn os byddai'n ddwrnod glib, ych chi'n gwybod, chi'n ffili wneud dim. O chi'n gwybod allai chi falle, os byddai rhywun arall yn cnefo dwrnod ar ôl ni, byddai chi'n gwybod toli'r cnefo am wsnos felly yn eir agor.
Right.
A gwybod ail startw o dechrau wedyn.
O chi'n gweud am ty'r llo ma, chi'n goginio? O chi'n ei dorri fe lan neu o chi'n ddod yn cael ei goginio ni'n bisi?
O na, ei dorri fe lan yn bisi, sy'ch chi'n gweld. Wel dyna pam o'n i'n llall llwch, achos oedd yr hyfel wedi dod. A wedyn oedd rasiwns o'r cig,
ffisau
chi fawr iawn yna, ond o'ch chi'n cael permit wedyn gyda'r Ministry of Food I ladd llw neu...
Neu dafa, neu tybeth?
Ie, wel, fydde dafa ddim digon, chi fel, was fydde dachu mlaen, bwyty mlaen dros 30 o bobl yn creu o'ch chi fel. Fydde dachu mlaen 60, 70 yn nhw.
Yn maes glas?
Yn maes glas, a fydde pob lle arall, allai llefydd yn fwy na maes glas wedyn, fydde dros gant na. Fi'n creu nhw'n gweud yn creu nhw'n ystalwen, ond na dros gant o bobl nis yn yr ddôl fach a bwys y tîch.
Dystacnewyr o'r
hynna? Dystacnewyr a'r crynhoiwyd a pob un oedd yn dod yn gallu rhaid i'r gyfen poni, de. Yeah. Oedd e'n ddwrnod adeg.
Oedd e'n ddwrnod cymdeithasol iawn, de?
Oedd, a wedyn oedd y creu yn para o dair wsnod I fus, a wedyn oedd y bechgyn, wel oedd y mynwen hefyd, o'n i'n mynd, o'n i wedyn pan bydde, cymdogion agosa, oedd y mynwyr yn dod I helpu'n gilydd wedyn, fel ych chi wedi gweld yn y llun fyna.
Yeah.
Merched a Berlin yn dod lan o'r regaron hefyd. Ac wedyn oedd y bechgyn, ond nhw off bob dydd, chi fel am dair wsnod I fus, yn mynd o un ffarmu llall I gneifo.
Pwy adeg o flwyddyn oedd hyn ar y mynydd oedd hyn?
O hanner diw mlaen I hanner diwlei.
Right.
Ac wedyn, Bych chi'n galw cynta ar ôl hynny, fyddai'r Royal Welsh. Day off yn y Royal Welsh wedyn.
Oedd y creifo wedi benni ar byn ni?
Creifo wedi benni.
Mae'n chi... Wel, mae'n chi lun hyfryd fan hyn. A dwi'n lygo'r teitl. Mountain Guards during World War II. Wel, dwi erioed wedi'n ymgrosi hyn. Beth oedd hyn am y ti?
O, dos ar y dachriodd o'r hwn gan, fel ych chi'n gwybod, ar ôl y rhyfel, yn amser o'r rhyfel.
Ie. Yeah.
A me sefydlwyd hwn gan yn Dregaron. Wel, nawr, oedd rhaid I bechgyn y mynydd neu rhywbeth yn dod o'r e. Wel, me gison hwnte wedyn yn Mountain Guards, neu Mountain Troops o'n nhw fel o'i hunain, ych chi'n gweld Mountain Guards. A me sefydlwyd hynny ar yn gwaith nhw oedd gofalu sef nhw'n gweld rhywbeth allan o le ar y mynydd yn e.
Yeah.
Bo nhw'n gweld parasiwt wedi dod lawr neu bo nhw'n gweld rhywbeth neu rhywrau'n cered nag o'n nhw ddim yn abod nhw ar y mynydd. Mae'n wahanol eri, mae bawb yn cered na. A chadyn, o'n nhw'n gofod I porto hwnna lawr I Dregaron wedyn
yeah.
i'r Home Guard.
Mae'r llun ma fel rhywbeth mas o...
Wild West fe nhw.
O'n i mae, achos mae i ddisgwylio'r llun, mae yna tua deg o fobl ar ofynion ar ben cyffylau. A pob un ai hwn, a hefyd I gi wrth gwrs.
Oedd yna rhaid I cael y cwn.
Ie. Yeah.
Oedd yma bigel ar yna, fel o'ch nhw'n byth yn mynd I cwn.
O'n nhw'n neud patrols wedyn te, neu o'n nhw'n cael rhyw exercises I cadw?
Oedd y swm cadw yn dregaro, o'n nhw'n nad oedd yma bych chi'n ymynydd yn gael e. O'n nhw'n mynd lawr I patrol o'n dregaro yn te.
Siwt o cysylltu a'ch gilydd o'ch as oedd y ffermir, mae filltiro rhyw wrth I gilydd?
O, oedd da ni gymdogaeth glos drach yn llir. O bobl y mynydd, o'n i'n wahanol I bobl o wlad, chyl. Bobl y mynydd o'n i.
Ie. Yeah.
Ie, yeah, wel bydde ni'n mynd I Dregaron ar ddim awrth, ych chi'n gweld, ddim awrth mart. A wedyn bydde ni, rwy'n bydde se Boes yn rhwyd yn dod lan, o'n yn rhwyd a dod hifo gwyddi o blan ti wedyn. O, rhwy'n yn mynd i'r dre. Cwrdd â'n gilydd wedyn. Wel, mynd lawr i'r garon, pobol cwm cywi wedyn, dod goch. Na'n stalwen a na'n trwch. Fydde'r hyn hyn dod â'r ponis wedyn, yn lan ffrwyd wedyn a'n dyman. Wel, cwrdd falle, fydde ni'n mynd i gyd gyda'n gilydd lawr, ond pam o'n i'n dod nôl yn oswedd ni. Fydde'n adwrwyn o'n i'n dod nôl dan gilydd. Mae chwgeth i gyd, cofiwch. A wedyn dyna'r le o'ch chi'n tynnu mewn yn y garon yn y Talbot.
O ie. Yeah.
A wedyn o'r ca special da Talbot yn yr haf i ni wrth o'n y ponis allan i chi'n gwybod.
Faint oedd hi'n gymryd i chi fynd o maes glas i Tregaron ar y cyffio?
Wel, oedd hi'n cymryd fel o'ch o maes glas i Tregaron ar a bod ni'n mynd yn ddechrau yn awr i wawr a hanner.
Ie. Yeah.
Ond o'n i'n dod nôl yn ymal iawn yn hanner ar amser.
Pa fy ni?
O, wedi well, bod yn Tregaron, falle bach fi hir i chi'n gweld.
Right.
Ie, yeah, oedd hi'n hastio dy gytre wedyn.
Yn ogystal a prynu bwyd ac yn y blaen yn Tregaron, Oedd hwnnw'n ddyrnod cymdeithasol i chi?
O, dyna dwrnod ni oedd dwrnod yn Dygarwn ar ddim oedd. I'r merched yn enwedi, gwaith o'n fydden i ddim yn mynd fel lle lwyr fel arall. Ond ych chi'n gweld, o'n i fel yn self-contained ar y mynydd, allai ni byw, ych chi'n gweld, te a siwgir ar thefynu, wy'n cofio amser 1947 y gea caled. Wel, oedd mor galed amser ni, fi o John Maslas yn fawt e, a John yn Llwyd. O'n nhw'n cered lawr a chi gwybod a dod â pethau nôl gymaint allan nhw gario ar ei cefen. A wedyn, sgwrs o'n lot o excuse a fi wedi mynd lawr yn y baco, chybod.
Ie, yeah, ie.
Yeah. Fe wedi mynd yn ring. A nhw'n dod ar east nôl wedyn. Wel, o'n i'n goffod wastad bob hydre o'n i'n stoco lan.
Ie. Yeah.
O'ch chi'n dod â'r cwded o ffwr mewn, o'ch chi digon o halen yn ti, o'ch chi digon o siwgir, o'ch chi digon o pethau nawdd i chi seo'r siop. A wedyn o'n i'n lladd doi fochyn i chi'n gweld, oedd e chi digon o fwyd, a o'ch chi'n prynu, oedd yn rawr wastad, yn prynu rhyw ddwsyn neu ddoi falle o chicks, chybod, cywion bach.
O ie. Yeah.
A cadw nhw wedyn, a oedd e chi rhywbeth ar nail ar chi mochyn wedyn yn rhywbeth.
Yeah.
A lladd ffowlin i disil wedyn i chi'n gweld. A wedyn lladd ffowlin falle os bydde rhywyr chi'n gwybod bod rhywun di erth yn dod, o'ch chi'n lladd ffowlin hanner wsnos wedyn, oedd e chi rhywbeth i gael o wahanol yn rhywbeth. A chi'n gweud am gymdogaeth wedyn, o rhywun diarth yn dod bob blydd go. Felly boes yn dwy o'r mynydd yn lle mynd nôl adre, felly di syno lawr o'r mynydd i go ni. Felly yn fan wedi bod boes cwm tywyn dod draw o nos, boes ni'n nem i nôl ffornu, chi'n gwybod? Oedd y gymdeithas, chi'n gwybod, o'n i'n gymdeithas glos gyda'n gilydd.
O'n nhw sefyll ta gyfrin os
mynd? O na, mynd o'r gytre, felly mynd o'r go wedyn, mwt i'n ar ddeb, bydd i'r gloch, bydde. Cerdded adre yn y geia, ponis o llerhaf.
Right.
Oedd o'n gymdeithas glos o'n nad o. A wedyn gwedwch chi bod rhywbeth yn bod yn un teulu, o'n i gyd gyda'n gilydd.
So chi'n mynd unig ar
hynny? O, nag o'ch chi'n mynd unig o'r gwbl, chi'n mwy unig lywer yn dre yma.
Diddorol iawn.
Lywer mwy unig yn dre, waith i chi'n gwybod fel mae bobl dre. Dyn nhw'n mynd ei gilydd rhywbeth o bobl wlad. Felly bod chi'n gwybod yn ni, chi'n dod o bentre, wel, top ysbytisrwydd yn e. A i chi'n gwybod beth yw byw yn y wlad ydych chi. Mae nhw'n mwy, mae ni'n mwy gyda'n gilydd ond iddi.
Annibynnol, ond hefyd i chi'n gallu rileo o'ch
gilydd. Oedich. Se eisiau rhywbeth o'ch chi gyda'ch gilydd os da. Yeah.
Oedd, o'n i weld llun o'n hyn nawr, hunt maes glas. Nawr, oedd ffermir yn cael hunt yn i'w mynd ar ôl Llynogod?
Oedd hynt yn dod i bob un o ddisau wedyn, ne? Ie.
Yeah.
Ac wedyn, am yr amser yna, chi'n gweld hwnna fanna, hynt yr urfon yn dywi oedd e, cwn llan wrthyd.
Right.
A wedyn, oedd y mawd yn fembr o'r comiti, a oedd e'n mynd draw wedyn, a o'n nhw'n neud mas wedyn, a chybod, a'r hynt, ble o'n nhw'n mynd bob wsnos, a chybod,
yeah.
Am gyfnod o amser. A wedyn, oedd y features wedyn, o'ch chi'n mynd hefyd un heddi fanna, fori, fanna. A wedyn, o'n i'n cael un ymys las, o'n i'n yn llwyd, o'n i'n yn trwch, neu'n yn man, neu. Na sef yn fel bydde, chi'n gweld. O'n nhw'n dod un ar ôl y llall, ac o'n hwn cyfro ar y gwesti, a biwla lan ffwrna, ac o'n garth y mas ffwrna yn Llanwdyd, yr erfon yn tywi.
Ond oedd hwnnw wedyn te, yn ddwrnod pasol, ond oedd hwnnw yn ddwrnod cymdeithasol hefyd?
Oedd hwnnw'n ddwrnod mawr wedyn, chi'n gweld. Oedd yr rent yn dod eto, chi'n dod y bore, chi'n gweld, a chi'n bobl y cwn a pawb arall oedd wedi cyrraedd yn cael bwyd. A wedyn mae mas I hela, ac yn mynd o ddise, ond nhw'n cael lledo nôl wedyn I gael bwyd.
Right.
Cyn bod nhw'n, mi'n cofio o'r hynt yn yn man un blwyddyn, o 47 o gyffylau yna. A oedd hi ddwrnod oedd hi rhew a eira reich yn bod, bim. A mae redwr y cadno mas os o'ch chi'n galw clerwen dam. A os 47 o dachau, o hech o'n i'n galw'n gyffylau yna.
Oedd y lleis wedi rhaid?
Wedi rhaid ni.
Sa'n mynd i'n rhaid yna te?
O, diw, wy'n mynd gwybod, o'ch chi'n mynd mas fyna, hwn yn ma'n mas yn stryd fel, fel mae'r rhan yn hedfan, os gwybod. Yeah. O'ch chi'n mynd mas dros, dros na sylwen a mas wedyn, o, diw, diw, da chi. Wyll di roedd am wyna hynny, chwel oedd ymwyr cadno yn stryd lein o ddyn.
Right.
Mae'r un ôl ymlaen o'n dod e. Ond fan ni fenno ni, o'n i'n olwg o clerwen. A oedd hi wedi twllu, jyst gyda nhw ôl. Dwi'n mynd siwr na'r ddyn i wedi troi nôl, ond o'n i'n mynd gwybod y ffordd nôl.
O, reit.
Ac os mas, o'ch chi a gyntaf, mae'n un o'ch chi'n bwyd yn un hewl na ddim gwybod.
O ddim sain si, ond mae'n traffic light.
O ddim traffic light na sain bos na.
Peggy, o'ch chi'n dweud am y cymdeithas agos ar y mynydd.
Yeah.
Chi'n mor bell oedd eich cymydog chi? Agosach chi te?
O, cymydog nesaf ni, o'n i'n lawr, o'n i'n byw yn Cwm Camddwr fyna. A chi'n dod lan dros top ysgau ffrwyd iddo lawr i Gwm Camddwr. A cyn bo chi'n dod lawr o'r ciosg fan ni, oedd y ffarm ar y llawhydd fan ni'n Antyman. Ac o'n i'n o'n dod lawr dros ei hanner o gwm o mas glas. Wel o'n i'n mynd lawr wedyn, da chi ddwy filltir wedyn i fynd i soar y mynydd. Mae lle mae capel, a fe'n enwog iawn nawr.
Fyddi.
A wedyn o, da chi siŵr ti dri chwarter milltir i'n o fan ni un yn llwyd. A dyna'n cymdogion agosa ni. Pethau dim hwnnw beth fydde ni isau, bydde rai mynd i'n Antyman neu i'n Anllwyd.
Right.
Wedyn, a bo chi'n rhedeg allan o fwyd neu rhywbeth, bydde da chi'n mynd siop nes bydde chi'n drogaron. Right. Sech isau matches, isau bago.
Yeah.
O'n nhw'n bwysig, gofiwch y bago.
Ond sŵr o fod.
O'n rai mynd i'n drogaron i mwyn e.
O'ch chi'n cael post?
O'n, oedd y postman yn dod nawr te, oedd y postman yn dod ag i fe'n poni. Dair gwaith yr wsnodd.
O ble?
O Dregaron. A oedd e'n dechrau mas o Dregaron yn y bore. Oedd e'n dod lan fyna a dod lawr i'n cwmni a lawr i Soar. A lan i'n llwyd, dod nôl i Soar a mynd lan wedyn ac yn croesi'r top i gwm tywi wedyn. A oedd e nant neuad, pan twyde pan mae'r rhain byw na, gron rhylem, na'n stalwen, na'n trwch, na'n stalwen, adol goch yn cwm tywi, a mynd nôl i'r garwn wedyn ag i fe'n y poni. Oedd ag i rownd, siwr, oedd ag i ddeg milltir i ddod i soar, gros wedyn. Oedd e'n neud siwr o bod wedi 5 milltir ar hygen i 10 milltir ar hygen hwn. Ar gyfen poni, ar bag post, ar bacio beth bynnag, bydde gyda, i gael gael lan i gyr. Mae'n siŵr bod y poni'n falch, mynd i'r pen bellau, i gael fi'n ôl i ddim, y bag gwag.
Oedd y poni siŵr wedi blino te?
Siŵr bod. O, poni golywd, ag eich oedd y ffoffido yn golywd, yn dod e.
Ie. Y siôn am boni, oedd chi lun fan hyn o ferch ar gyfen poni. Beth ydi hwnna am beth i? O'ch chi'n siôn am ryw ras?
O, Heilwen, merch rawd o'no. Oedd o'n wedi dechrau'r yn Llanwrtyd man y geis hos.
Right.
A wedyn, mae fe'n mynd lan o hyd os ym lot o pan mi oedd yna nawr le ni. A wedyn triodd hi fe a mi enillodd hi. A blwyddyn ar ôl i enillodd William i brawd e. A wedyn mi o'n nhw'n gael yma nison lot wedyn. Ond mae wedi mynd nawr mwy... Wyn yn gwybod siwrt i chi fi. Siwrt pwy enillodd e? Rhywferch o... Dawch wedi bod John Henry wrtha i hefyd, pryd oedd e lawr o defn neu cornol na rwle.
Oeddi mae wedi mynd...
Oeddi mynd y beth mawr nawr, local oedd ei sarto.
Ie. So, oedd un person yn rhedeg ceffil.
Ie.
A rhywun yn rhedeg,
ie? A mae ras wedyn, ond nhw'n mynd ar yr un rŵt, ac oedd un cynta nôl i Llanwrtyd.
Pwy oedd yn ennill rhan ymla, chi'n gwybod?
Wy'n credu mae'r ceffil sy'n ennill rhan ymla.
Ie.
Ond nhw wedi dod le ni, Lewis i John, nhw wedi John, oeddwch chi'n siarad â John bod yr un oedd yn rhedeg gen i bod yn professional runner neu rhywbeth.
Ie. Yeah.
Ond y ceffil yn y llodd.
O ie.
A wy'n mynd siŵr ag o hwnna wedodd e bod e'n mynd ar goll.
O ie. O, sôn am gyffylau, yn ogystal â David, o'ch chi'n brido cyffylau?
o'n i'n cadw'r Welsh Home Tens ar section A, section B, section rai, section C, dim dawer. Poni's reid o'n dan i fwy, poni fyny i ddach, dyn, dyn.
Ie.
Ie. A wedyn o'ch chi'n cadw nhw, o'ch chi'n cadw chi ymlaen rhyw ddeg, ddwydeg, falle o gysig i fagu a cadw'n marach dan nhw. A wedyn, byddai'r hyn i'n dod yn dair oed o'ch chi'n domi nhw wedyn, a mae'r chwgydd o weth o ddisau lot o boni sy'n o'ch chi'n yr hal. Fath o da chi ddim un trefnidiaeth arall i gael, dim ond roed o boni ni cerdded o ddi. Fath o dim busis, mae'n dweud o dim ceir na dim i gael yn yr amser cynta. A chod i'n gael gyfyn poni ni cerdded o ddi bob amser.
A beth oedd yn digwydd i'r ponis yma yn y gia wedyn te?
O, o'n i'n cadw un, wel o'n i'n cadw cyffyn gwaith, ych chi'n gweld â cyffyn blan, o'n i'n cobe wedyn. A wedyn, oedd poni reido wastad yn tîr i neddwy felly. I gymru hela.
Yeah.
O rhaid y ponis i hela. A wedyn, byddai'r cwbl arall yn cymryd lawr i'r tac. Tac yw, fynd â nhw lawr i dîr isel, i bori ym y gia, weth byddai nhw ddim byw ar y mynydd, oedd ei rhiechel ar tywydd yr hiwail.
Yeah.
A dyna le o'n i'n taco fwyaf ar gael Tarsarn, fa ba.
Yeah.
A wedyn o'n nhw'n cael mynd lawr yn October fel yna, do'n nôl wedyn mis Ebrill. Neu, wedwch chi wedi digon ymal, coiwch chi'n y gia, wnes i'n cered lywyr gwaith i drygarfon chod ei rhywail i fynd a...
O'ch chi'n sôn am drefnidiaeth, mae cerdded a cyffil o ddi. Ffrid o bydodd hyn te, a gi beth?
Wel, wi'n credu mae yn 1942 neu 1943 amser na gison i'r cerbyd cynta.
A beth oedd hwnnw?
Wi'n credu mae car gison i gynta. A wedyn pan benodd y rhyfel, doedd y jeeps wedyn. A gison i jeep wedyn, oedd y car chi'n gweld, o dim o'r hewl yn siwtable iawn, chod oedd ni ddim hewl da iawn, trac ceffil oedd hi.
Yeah.
A dweud oedd chi'n bwrw i hen sympen i chael i wastad, neu enno exhaust pipe yn dod rhydd neu rhywbeth, round about. A wedyn ne ddoth y jeeps, gaw jeeps wedyn, ac ar ôl i'r bod y jeeps, e ddoth y Land Rovers. Ond yn cofio bois yn dweud, oedd dim byd i feiddi'r jeep ar yr era. Waith oedd y Land Rover, oedd y tank petrol y flat denni, a unwaith isau hwnnw flat ar yr era sy'n dechrau hwnna, oedd y wheels yn spinno wedyn.
Mm.
Ond gyda'r jeep, falle chi fwrw hwnnw trwy'r rwle. Oedd hwnnw mwy, wel siwt allai weithoch chi, yn well mewn ffordd, fel oedd yr hewlydd amser ni.
Yeah.
Ond wrth oedd yr hewlydd yn well, a mi aeth yr un jeeps wedi roch, wedi mynd o'ch chi'n ffynu cael partiau ddyn nhw amser yn ni wedyn. A Land Rover sy wedi bod, a Land Rover sy o hyd nawr, a mae'r ceir hefyd.
Ond
wrth gwrs mae'r hewl wedi dod nawr.
Ie, yeah, pryd gwelltodd yr hewl te a sut doedd yr hewlydd yn well?
Wel, ond nhw'n neud tymau bach o hyd iddi, ond dim byd o werth. A wedyn doedd y forestry. A wedyn, wel allwch wedi doedd y forestry, nis o'n les mewn un ffordd, ac o'n wael ar y ffordd arall. Me bennodd y gymdogaeth, ych chi bod, dechrio'r rhai symud allan a gwerthu'r fforestri.
Ie.
A fel oedd lle mynd o wag, oedd neb yn dod nôl na chi. A wedyn, wrth gwrs, oedd y gymdogaeth yn llai ac yn llai ac yn llai o hyd.
So dyna'r negatif, mae effeithiodd y fforest ar y gymdeithas.
Ond mae gison i well hewlydd.
Ie.
Gison i hewlydd da. A chi'n gweld, o, cyn bod y fforestry wedi dod, o'r rhywun yn byw yn bob tŷ bron, wel nawr, allwch chi fynd o'r handi'r mwyn, nes bod chi'n jyst y bod mas yn Pantfedwe yn y bont,
yeah.
Nag os na nawr i'r fawr iawn o neb yn Cwm Tywyr, ond mae na'n llwyd wedi dala yn Cwm Llanddwr, wedi gwerthodd ymrawd tŷ mas glas i Saeson. A'r Saeson sy'n y nawr, mae nhw allan yn sodi Arabia gyda'r oil.
Right.
A chyddi nhw ddim ond yn hela rhyw fish o'r flwyddyn yna. A chyddi mae teulu'n yn tyman yna o hyd. A dyn, na gyd sydd chi ar y mynydd ar ôl. Mae wedi mynd y wag yna, gyda bod ni wedi cael hewlydd a popeth, os na ddim bobl yn byw yna.
Mae yna lawer mwy o visitors fan yna, yn siŵr?
Os, os, os. Mae'r visitors wedi dod yn llun a nawr, a mae'r Bech chi'n galw mae'n wath nawr, to mae nhw wedi rhoi rhai sy'n cerdded, ych chi bod, mae nhw wedi rhoi lle yn rhydd i'r hynna.
Ramblers.
Ramblers, na chi, ie. Yeah. Yr hynna nawr.
Peggy, I chi'n cofio'r adeg gwerthwyd rhai'r ffermydd y mynydd mae'n amser crywyd y fforest ar y mynydd?
Do, fe ddachrion, wy ddim yn cofio'n iawn y flwyddyn gwerthwyd nhw, ond dalar wen oedd y cynta, a'na neuad oedd y ddoi gynta i fel i gwerthu. A wedyn fe ddachrion mynd i ymhella fwy ac yn fwy o hyd, a me werthwyd Bron Helen. A me wedyn oedd cwm camddwr felly o'n i'n byw yn Maes Glas, tair ffarmwr na. Na'n llwyd lawr yn y gwylod a bwyd soar, a chodin o'n unau yn y canol, a oedd na'n tymân lan yn blaen y camdwr, allwch chi'n dweud fyna, bwys y ciosg eich chi'n gwybod, felly yn ffordd yn dod o'n dregaron. A diw'r hyn i ddim wedi cael ei werthu o hyd, gwerthon ni ddim. Fe gadwon i'n ffermydd, gadwodd yn llwyd i ffarn nhw, gadwodd yn rawd, ffarn Maes Glas, ond fe pan dod e lawr, a the lawr i fi wedi'r garon amser roedd y plant yn ifanc, a me werthodd e'r tŷ Maes Glas a rhyw doi'n dri cyfer gydag e. Ond me gadwodd e'r tai ma allan, bwydi a'r stafal, a'r ffynna fydde feisen nhw at defed yr e. A chodi, mae Nant Mân fel oedd e. Gadwodd Defi Nant Mân, Nant Mân, a mae mab Defi yn byw na o hyd ac yn ffarmo na.
Oeddech chi'n gwybod yr rheswm pam na werthu'r mor llefydd me?
Pam na werthu'r y llefydd?
Ie.
O, dim rhaid i chi fel.
Right. Achos bod chi ddim eisiau te?
Na gyd, ie. Oedd dim compulsor i'r roch i chi fel.
Right.
A o'n i ddim eisiau madel yn cartrefi i chi fel. A wedyn yn Cwm Tywi, wedyn credu mae'r cawdwr estate o hwnna, rydych chi'n cael o'r Llandeilo, ond e'r cawdwr estate. Fe oedd yn dod lan ffordd a dodd y llefydd na ddim, dod nhw ddim yn perchen i llefydd.
Chi'n cofio pwy oedd, pwy lefydd yn cael ei berchen gyda'r Tywi estate,
neu
cawdwr estate?
Ie, y cawdwr, o'ch chi'n dod lan o Ostra Ffin, wrth y bod e'n is na ni, Wlch Ffin, Fanog. Pan llwydau, yna'n trwch, yna'n stalwyn, mor brysgau. Oedd e'n dylannu mor brysgau, chod i'r blaen, a chod i'n bethau chi'n dymuno brysgau, o'ch chi'n mynd lan i'r Tywi Fechan, wedi'n blaen yr afon Tywi, o'ch chi'n mynd lawr yn gwmpad y bont wedi'n bont wedi'n gyr y ffornach efo.
Ie.
Ond o'ch chi'n mynd lan i mor brysgau, start y cawdor o'n yr lan. Wel, hen amser, o'ch chi'n gweld, start trwsgod o'n i.
All right.
Trwsgod o'n dod lan.
Lisbon?
Ie, yeah, Lord Lisbon eich oedd. A wedyn cywch i'r awr ochr cwmthiau, wedyn pwy oedd yn oedd ni. Cwrtyn Mansell yn yr ochr bysgotwr wedyn credu.
Alright.
Wi ddim yn siŵr iawn o'r ffeithiau yna, ond holwch chi dod, wedaethoch chi pwy wedi, lot o hanes fwy na allai i weid wrthoch chi. Fydde Dai Davies Rhandir Mwyn, oedd yn arfer bod yn ysgol feistir yna. Mae fe gyda'r natureithiau yma chi'n gwybod ar
gyfer. Ie, bo mi a'i weld e.
Fe rai chi fynd i weld e, rai chi roi neud appointment i weld i
chi. Ie, na i alwad ffôn. Gwedwch chi'n nodi, chi'n bod y ffermur yma, neu'r llefydd yma oedd yn cael ei berchen gyda Sar y Cawdor.
Ie.
Ac mi werthwyd y llefydd yma i'r fforest.
Do, gwerthwyd rhai i'r fforest, a mae werthwyd rhai eraill i'r Prefyd Rwdlans.
A rai, ond swrt y ffeithio oedd yni ar y bobl oedd yn byw ar y ffermur yma?
Wel, a Trawsnant wedyn oedd e lan fyna rhwng Bwlch Ffin a Fanol. Cadwodd Trawsnant e, mae hwnnw ar ôl mae'r perchennol fi'n byw yn bwysig yn wythyd nawr. A mae fe redeg e...
Cael nhw ddim yn mas o'i ffermydd, a ti'n byd fel i?
Na ddo, ond nhw'n cael cadw peth tri ar ôl. Ond oedd Defi Edwards yn troch wedi marw i'n credu erbyn yni.
So, fi oedd ddim problem fawr fyna te?
Na ddo, na ddo. Chael pan fath y cwrd, oedd Edwards yn salwen wedi yn ddiol a wedi mynd i fi wydrag ar ôl.
A, reit.
Ie.
So, mi ddigwyddodd pethau ar
amser Do, a werthodd Rhys Jones Bro Rilem, chwe werthodd e'r fforest i fod o dagu neu fydd oedd y ferch dagu, chwe oedd hi, oedd e'n 80, chi'n gweld oedd hithau fna'n yn rhy hen a oedd hi ddim yn briod, a chod un oedd hithau ddim yn moyn gadw eich. A mae hi byw heddi, mae hi'n penal byw heddi, mae'n... Mae hi sefwch chi nawr, mae'n 76 wedi chael.
Right.
96 ych chi'n?
Ti a mi.
Ydy, 96. Ydy.
Peggy, o'ch chi'n dweud am yr ardal neu am y gomdogaeth glos iawn yma ar y mynydd. Pwy ardal ni'n siarad am a mae'n swnio i fi'n ardal enfawr?
Oedd ddim ei, oedd hi'n enfer allwch weid o'r fyna bod hi'n dod o'r pont o fedigir, wel o ystrad ffyr lawr i'r hanner mwyn. Ond wrth gwrs o'r rhai oedd y cwmpad eisiau yna o Tywi Fechan, lawr am ystrad ffyn, dim ystrad ffyn, am ystrad ffyr, o'r hyn i mwy am mynd am ardal y bont o fedigir. A fannu bydde nhw mynd i siopa ap dde. Wel nawr, o'n ni yn y canol fyna, o'n ni gyda'n gilydd, a wedyn o ochr fanno, glawr a ochr isian a'n llwyd, bydde'r hyn i'n mynd i Rhandir Mwyn. Wel am a ni yn y canol, tregaron o'n i'n mynd, ych chi'n gweld?
Right.
A wedwch chi nawr fanog, na'n neuad pan llwydau, na'n trwch, na'n stalwen dol goch, a bron helem oedd yn cwm Tywi, a na'n llwyd maes glas, a na'n man oedd yn cwm Pambwr. Na'r rhai fydde fyny o'ch o tregaron, a'r hynna oedd ni'n cymdeithasu fwyaf yn hw, achos bod ni yn y canol. Waeth oedd y cwmpad arall yn mynd i'r Rhendir Mwyn, a'r cwmpad ycha yn mynd i'r Pont Fedigir. Ond wrth gwrs, o'n i'n nabod llawer iawn o'r ochr na, a llawer iawn o'r ochr Abergwesyn, a ochr Llanddewi. A wedyn, sa'ch chi'n mynd i'r cwmp Ysgotwr, hwnnw'n tribut oedd y Tywi wedyn, o'r hynny, ochr Ysgotwr, Bryn Glas, Bryn Ambor, a'r llefydd na i gyd ochr na, i Llanddewi o'n hwn mynd ychydig. Ond ni, grŵp Tregaron, dyna pwy o'n i'r ffermydd na enwe sy'n awr i chi.
Dwi'n deall.
Ie, ond wrth gwrs arall am arall, o'n i'n nabod y lleill i gyd ac yn cyfnewid i gneifo a pethau fel ni chi wel.
O, chi'n siarad am gymdeithasu yn y nos. Sut fath o gymdeithasu, beth o'ch chi'n neud a pwy hwyl o'ch chi'n cael?
O, neud, os byddai un o'r haf allan gyda'r ponis ac yn y ceia, chi'n bod ar beth o'n nid ar cwn yn y ceia, chwarae dars neu chwarae cards neu welodd y bechgyn, fel sy'n ni nos yn hynny wedyn. O'n nhw'n neud ffyn a neud rhyw lwy bren neu'r beth ar merched yn gwai, chi'n bod beth o'n nawr o'n i'n neud.
O'ch chi'n mynd o un tai ar llall?
O, no'n mynd o un yn cymdogaeth. Dim rhywun pryd i gyd, falle fydde rhywun hwnna'n llwyd dan y maslas hyn o, falle mae rhywun hwnna'n dyma'n fydde yna tro nesa. O'ch chi'n mynd, chybod, drifflith drafflith trwy'ch gilydd, chybod?
Ie.
Ie.
A cael amser da mwynhau?
A cael amser da mwynhau. A tynnu cwrs, wrth gwrs.
O ie.
Tynnu cwrs, ie. Os bydde rhywbeth...
Fel pob Cymro da?
Ie. Fel se rhywbeth wedi digwydd o da. Ond rhaid tynnu cwrs wedyn yn dod e.
Oedd na dipyn o branciau neu os da chi pwyl o storiau neu am bethau neu...
Ddim yn cofio dim ar un o bryd.
Iawn.
A wrth gwrs oedd cwrdd yn sowar wrth gwrs bob di syl. A mynd ar gyfen ponis. I sowar. Y cwrdd amser o'n un ifanc na chwrdd. Yna o'r cwrdd bore, oedd y cwrdd bore yn anddeg. A wedyn, oedd y pregethwr yn dod lot o fyddyrwyr yn dod o Aberystwyth fan hyn. A lot o bregethwyr mawr hefyd yn dod i soa. A fydde fe'n y tŷ, wedyn, oedd y tŷ ffarm fydde fe'n i gadw fe. Yn mynd â poni sbar lawr gyda nhw i Dregaron. A oedd y gweinidog neu'r myfyrwyr, pwy bynnag, fydde fe'n student, yn dod gyda tren neu gyda bus neu'r beth i Dregaron. A reido gytre nôl i'r tŷ ffarm wedyn.
Yeah.
A dronodd oedd e reido i soar. A nôl i'r tŷ ffarm wedyn, a cyfarfod y brnawn wedyn yn y tŷ ffarm.
So, oedd y gwahanol ffermydd yn edrych ar gôl wahanol ddysiliadau?
Ie, yeah, na chi. A wedyn y bore, o'ch chi'n mynd i'r soar yn y bore, a wedyn o'ch chi'n mynd i'r tŷ ffarm y brnawn, a di teg yn y gytre wrth gwrs.
So unrhyw bregethwr oedd yn dod i swar yr adeg ni, oedd e'n drydiau o waith?
O, a mi nôl bore dronodd ag eidra garon bore di llun wedyn. A mi llun cofiwch chi dod eriod wedi gweld poni nad bod ag iddyn poni ar blaen. A dod yr holl ffordd na, chybod, bydde mynd i'r fanog bythau, bydde fe'n lan, bwyd i ddoeddeg mwynthau milltir o dra garon a dranstalwen, bwyd i ddeg milltir fel ariod wedi bod ag iddyn poni, a bore dronodd yn goffa mynd nôl dranstalwen i swar wedyn. A nôl i'n ysgol, a nôl i'r dragaron bore ar ôl i bore di llun.
Oedd i fe nôl eich fan lasta?
Oedd siwr o ddod i chi.
Yn ogystal â'r cwrddau yma yn y capel y soar, i chi'n cofio priodasau neu bedydd neu angladdau? Oedd yna rai priodi yna?
Do. Wel, yn soar priododd yn had am am. A wedyn fi o'n i yn priodi na wedyn y flynydde a me priododd dwy o ferched Nansyn yn llwyd. Helena a Susanna. Priododd y ddwy na, a nawr mae fe, ma fe wedi dod mwy poblogaidd nawr lywer. Mae gath dio'r llofrydd ar y fyny, ydych chi'n cofio John Williams Bryn Ambor.
Ie, yeah, do.
A chi'n fel, mae Soar wedi dod lywer mwy poblogaidd wedi ni, a mae lot yn dod i Soar nawr. Mae na fysys yn y lan bob di sil, ych bod oedd na di sil wethau nawr, o'r Hiwgwrdd gyda'r capeli yma, ych bod. Wel, o'n i'n siarad o John fyna nithwr. A o'n i'n gofyn sy'n rhoi, sy'n dalodd i'n sych wedi si. Na, ddod ddim wedi oedd ei hen law ma'n trwy dydd, oedd oedd e. Dde si yn ansi, nôl lan na dre, oedd 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 chi'n lle na. Oedd o'n, wel, i sef, mae'r cwarter yn mynd i'r capel, oedd e. A wedyn, mae bob di sil arall, mae blysus yn mynd anna, a ceirio chi fel, a capel bach i we, beth mae'n meddwl ar, yw gant y wigen, rhywbeth fel la. A wedyn, pan bydd gormod, mae nhw'n rhoi loudspeaker ti fas o bethau.
Ydy'r ffaith bod y lle mor anghysbell, a hynna ydy'r syniad i bobl fynd na?
Gyda bod e mor anghysbell, a fi'n credu gyda'r digwyddiad erchill na wedi'n digwyddodd ar y mynydd, eich chi'n gweld, mae mwy o dynfa'n dod na.
Mae'n mwy adnabyddus na di?
Mae wedi dod yn adnabyddus iawn so ar ydy.
Chi, ydy chi'n dweud bod nhw'n dal i briodi na hyd heddi te?
Odyn, o priodas na, nawr os beth yfnos yn ôl, y ferch wyres de, i Dilys Morgan, fi oedd yna trwch yn hwsio yna salwe nawr, oedd ei wyres i briodi na, nawr os beth yfnos yn ôl. A mae yna ddwy briodas eto yn mis aws nawr.
A'i teulu y bobl oedd yn arfer byw na ydy'r rhain fwyaf?
Well,
neu mae yna bobl eraill?
Mae bechyn galw ar un, fel o'n i'n gweithio chi nawr, ar un fethau fi oedd na, o'r cysylltiadau hi a so ar sgwrs. Ac ar un, dis, ar un gyntaf, fi'n credu yn mis aws, a cysylltiadau yna'n dyman.
A ia.
Ac ar un, fi'n credu, fi'n siŵr pwy o'r lleill o'i dierth i fi nhw, ond mae lot o bobl, ot yr o'i dierth yn dod na i briodi.
Cysylltiadau chi'ch bedyddio na?
Na, ddo, yr eglwys o'n i.
O, reit.
Yr eglwys o'n i, te. Na, fi si ddim yn aelod yn so ar eriod.
Na, ddo.
Fi oedd y brawd. Ond fi es i ddim erioed yn aelod yna. Ond i swar o'n i'n mynd, cofiwch.
Ond beth o'r reswm yn ni, ai? Achos bod chi yn Tregaron amser chi'n fedru?
Wel, ie, achos o'n i'n yr ysgol, chi'n gweld, a o'n i'n mynd i'r ysgol yr Eglwys, a wedyn o'n i'n cael yn cofcys i'n hoffafio yn yr Eglwys. A wedyn sgwrs o John wedi dod nôl a yn swar gathau dderbyn yn aelod wedi, neu fi es i ddim yn aelod yn swar o gwbl.
I rywun fel fi, o'n i'n adnabod yr adal na fel un mynydd mawr. Ond i chi, dwi'n deall bod chi'n adnabod y wahanol gymau yma mewn ffordd lot mwy agos.
O, wel i chi'n dylan nawr, o'ch chi'n gweud o Pantfedwen yna lan i Penbolch a lan i Dwy Fechan. Wel, o'ch chi'n mynd lawr yn ochr na i Gwm Fflir o'ch chi'n gweld, ag am ardal Ystraflir. Wel, nawr yn cwm ni wedyn, chi'n mynd am yr Afon Tywi. O'n i'n dechrau'n tywi fechan, mae lle'r tarddiad yr afon tywi. Welwch chi'n dod lawr o tywi fechan, lawr hi bom o'r prysgau. Welwch chi'n dod unan stalwen, a na'n trwch a dyrgwch i'n bob ochr i'r afon. A wedyn o pan clwydau a bro'r helem i'n bob ochr i'r afon, a chi'n nes lawr wedyn, o'n na'n neial, a fanog, a trowsnant, a chi'n mynd lawr i'r bwlch ffin, ag i ystrad ffin, a wedyn o chi'n mynd lawr i'r rhandir mwyn o fan hynny. Wel, dewch chi nôl wedyn, y tributes o'r afon Tywi wedyn, nesaf to ni i'r Tywi o'r Cwm Camddwr. Yn blaen yr afon Camddwr oedd Ant y Mân. Wedyn o Mas Glas a wedyn o Nan Llwyd. Wel, wedyn i chi'n mynd draw i cwm arall wedyn, o chi'n mynd i'r afon Doethiau, Cwm Doethiau. A fan ni fyddai'r Tyn Cornel a blaen Doethiau a Tyn Cornel, a un o'r ddoi arall. A wedyn draw wedyn, o'ch chi'n mynd i'r Pysgotwr, a Bryn Glas, a Bryn Ambor, a rhai o'r llefydd yna, chi'n gwybod, a dyna sut o'n i'n cysylltu a enwen cymoedd ddim un lle mawr, o ma hwnna hwn yn byw yn Cwm Tywi, ma hwnna Cwm Camddwr i fe. A wedyn Bryn Glas ar hynna, Cwm Pysgotwr.
A chi'n gweud am Cwm Pysgotwr, oedd na afon o'r enw Pysgotwr?
Os. A maen nhw'n mynd ar hynna i gyd yn mynd i'r Tywi, chi'n fel. o ar rhynir mwyn. Yeah. Mae'r hynna i gyd yn mynd i'r dam i'r Llimbriannau.
Yeah.
Mae'r hynna yn domiwn i'r dam i gyd.
Right.
A chod eich bod yma stamp y dam yn y gwylod.
O, no.
Wel, mae'r peder afon yna yn domiwn i'r dam.
Right.
A bo chi'n dreifo lawr fanna, fyddwch chi'n gweld y llyn eich bod yn mynd i wahanol gwmyr.
Yeah. O'ch chi'n sôn am afon y pysgotwr a cwm y pysgotwr yna. Oedd yn bosib dal pysgod lan yr ymynydd fyna?
Oedd oedd pan o'n un i fe yn cychwelo digon y pysgod yn yr afon. O'r trawt bendig edig na. Oedd eich drwtyn i gael na ddeg modfedd. Siwr i ddoeddeg modfedd. Siwr o fod y drodfedd o hyd. A wedyn yna unwaith i ser llifogydd a bod llif yn dod. Oedd y siwyn a'r samon yn dylan wedyn. Oedd y siwyn yn dylan yn gynnar. A wedyn o'ch chi'n cael siwyn, a wedyn oedd y samon yn dylan i ddech chi'n galw wedyn i gladdu wedyn i chi'n fel.
Right. A i pwy ofonydd oedd hyn yn dod te?
O, o'n nhw'n dod i'r twy, o'n nhw'n dod i'r camddwr, doethiau a'r pysgotwr, a wedyn cerwch chi draw wedyn i Abergwesyn, o'n nhw'n dod lan i'r Urfon, y tribute of the way oedd hwnnw, chi'n fel.
All right.
Tribute of the twy oedd ni'n siarad fwyaf ond yn hyn, de fe.
O'ch chi'n dal am felly Samon neu Siwyn?
O, o'n nhw'n lle dal rhywun i hefyd, os byddai'n eisiau. Ond, o'n nhw'n flasus iawn hefyd.
O, mae feilif ar yr afon amser ni?
Oedd. O'n nhw'n dodjan o'r rhywun i, chi'n gweld? O'n nhw'n dodjan rhywun i.
Ac erbyn heddi? Beth yw'r sefyllfa erbyn heddi? Oedd y trawt yn dal i fod yna?
Wel, ddoth yr acid rain ma, chi'n gweld, gyda'r coedydd.
Yeah.
Pwy dwi god. A doth yr acid rain, a maen nhw wedi bod wedyn yn neutraliso fe, chybod rhoi calch yn yr afon o fe.
Yeah.
A mae rhywbeth gyda nhw o hyd mae un, ochr eisiau so ar y rwle na wy, mae'n gweld yn siŵr yn ble. Ond mae fe'n gadael hyn a hyn o galch allan i'r afon o hyd, ych chi'n bod. Ond wy ddim yn gwybod faint o bysgod sy'n awr yna. Ond y bysgod da yna amser o cyn y pethau na ddod. Os oedd eisiau, os o'ch chi'n bringo rhywbeth i swper, mae'ch chi'n mas i'r afon yna. Dalech chi pysgodin, dyn nhw'n rhywbeth yna.
Oedd hi mor haws â hynny?
O, jw, jw, oedd. Oedd o'r adafon dyn ni lawr o fewn ergi careg i'r tîr, chi'n gweld.
A oedd pysgod yn dylannu honno?
O, oedd oedd.
Y Samon a Siwyn?
Samon a Siwyn. Dim cymryd o Samons de i'r camddo, ond oedd ambell un o Samons yn dod o'n digon o Siwyn yn dylan. A chan i'n cerio chi'n gros i'r cwm togi, chan o digon o Samons yn dylan fyny. A oedd cwm ddia dda hefyd yn dylan i'r cwm ddia hefyd.
Wy'n gweld llun fan hyn, Peggy, o gang yn o'ch chi ar gyrraedd ceffyl ar ochr y mynydd. A dwi'n gweld wal Clairwyn Dam yn y cefndir. Beth ydy hyn am y tu?
O, amser doth Ren Hines lawr i agor y dam. Beth oedd hi 1952 neu 1953 oedd hi fod i ddod i agor i fel Princess Elizabeth. Ond pan doth hi agor i, oedd hi'n Queen. Oedd hi thad wedi marw. A mae iso ni, ond o'r gang ond o'n ni o dosawl un lan o Dregaron ffordna, ond o'n dod lan fi'n lot yn aros, da ni'n noswedd cynni. A na'n llwyd a Brynhylem a Ystrad Ffin, a na'n stalwyn a Dolgoch, a na'n trwch. Iso ni'n dwrin, ond i gyda'n gilydd, ond iso hwnna dros ddeg ar ugen. Wedi'n mynd draw i weld y Cwyn yn agor y dam. A o'n i wedi cael yn rhoi o pa bach fyny, a oedd falle oedd hi'n i hagor i, falle oedd y marquee, doth hi mas drwy'r cefen fyny i siarad â ni. Ond y trwbl mwyaf oedd fan ni, chi'n gweld, oedd hi wedi agor y dam, a nawr oedd y dŵr yn dod lawr dros y dam, a oedd y sŵn o'n i ddim yn gallu clywed i.
All right.
A anyway, ar ôl hynny nawr, oedd hi'n mynd i'r marquee arall wedyn, oedd nes lawr, i gael bwyd. A helodd hi gownt mas gyda'r officials. Na, oedd neb i fod i symud chwel nes bydde'r Queen wedi mynd o'na wedyn, o pawb o'r stay put yn de.
Yeah.
Ond helodd hi awgrym mas i'r hynna oedd yn marchogaeth bod ni'n gallu mynd ble mynd ni. Wel, dyna chi'n feddwl fawr oedd yn hynny'n wedyn de. Ond i'n cael symud a mynd ar ei lle bod ma'na wedodd hi what I'd wish now would I had an old Mac wedodd hi and ride back with them over the hills wedodd hi.
Wel, da iawn.
Ie. Ie, ie. Ond oedd hi privilege i ni chi bod yn lle bod ni'n sefyll fi ma'n trafod hi na, bod ni'n gallu mynd rown ble mae'n hynny.
Wel, mae hynna'n cadarnhau diddordeb cyntaf yna di, y cyffylau.
Cyffylau, chynhau, cyffylau.
Mae yna lun hefyd o lun bach fan hyn, neu llun, just clay pit, mae'n weid. Beth ydy hyn am y ti, Peggy?
O, amser o'n nhw'n neud y llun briannu o hyn, ar tir mas glas gison nhw'r llai. A de ar y ddawnog oedd y cynni, ond nhw wedi bod yn rilo lawr na. I chael gweld awr llai i gael na. A fanna gison nhw'r llai oedd wedi bod yn rilo, ond y lefydd eraill o. A fanna cawd y llai i fildo stanc y llun briannu. Ond nhw'n niwso sy'n mynd, chael llai o'n niwso. Dwi'n gyrio yn obion hwnna yn cario am wsnothu a misodd. Dydd a nhw os ond nhw'n stopi.
A'r clai wedyn oedd yn cael ei ddyfnio yn lle y siment.
Ie, na.
A oedd ar tir maes glas efo'ch cartre chi?
Ie.
Oedd chi'n cael eich talu am y clai? Neu...
Oedd nhw'n cael eu talu amdano fe. A wedyn, wrth gwrs, o'n nhw fod i lanw fe nôl ar ôl i fenni o'n iso nhw mewn ni. Ond mae wedi cael ei ffenso mas nawr, ych
chi'n Wel, mae wedi llanw lan y dŵr nawr, sef y llyn. Oedd e'n ddwfwn?
Oedd siŵr o fod. O'n wedi drilo lawr a wyn. O'n i wedi dod o masas erbyn hyn, ych chi'n gweld?
Ie.
Beth oedd hi?
Na 60au oedd hynny?
Ie, sefwch chi, o'n i'n dod o'n 1964. O'n nhw siŵr na 1965 a 1966 siŵr o fod.
Right.
Yr adeg na rhywbryd oedd hi.
Ie.
Wyn siŵr fain fi o'n nhw'n bildo'r stanc y dam. Mae nhw'n siŵr dwy dar fynedd yn ta.
O, dwi am wyth sy'n ni'n meddwl.
Dwi'n siŵr o fod. Dwi'n rogan na nhw'n cael y clai fwy anno. Dwi'n credu mae fynna nhw'n gael ei gyd am hwnni.
Gwedwch mi, Peggy, swt oedd ei arnoch chi ar y mynydd na amser eira mawr yn y gea?
O, wel, o'n i'r rhan ymlaen. Yn y gea, o'n i yn y geia wastad, ych bod o'n i'n gwybod dod ar stwrs os bydd o'n i mewn, dod â sachet neu ddwy o fflwr i'r di. Dod cared neu ddwy o halen, oedd o'n i'n lladd y moch yn hynny, neu hallu'r moch ap se. A wedyn o'n i'n dod â digon o de a siwgr. A wedyn bydde ni'n digon o datws yn i'w ddim, o'n i'n codi ddim llawer yn hynny. Ond o'n i'n gofalu bod ni'n cael tatws a swej a carots a pethau fyny a o tipyn yn yr ardd yn ni wedyn o bethau ma, neu chyfo. Ond os bydde eira yn dod, cofiwch o, na'r un i beth fydde ni yn gorfod wrtho fe o dregaron, fydde cael is di wneud y bara. A wrth gwrs, o'r rhaid cael bago e'r boes yn dod e. Ond nhw'n mynd i fod heb i sigarets, ac wedyn o'n nhw'n cerdded lawr i dregaron wedyn, os bydde rhi gas i fynd ar gyfen poni. Ond yr era gweitha, a gison ni o 1947.
Ie, yeah, dwi wedi clywed am hwnnw.
Na chi, wel amser ni, gollodd pawb bart mwyaf o'i diadell, os gwydo nhw y defed.
Y stoc, fe
bydai. Y stoc, na chi. Ie, yeah, oedd o Danny Fowr iawn ar ôl, a mae Gymro flynydde a flynydde. I codi nhw'n ôl, oedd o'n gweud, o, gallan nhw brynu defed, a dod â nhw i'r mynydd, ond bydde defed o'r isel i'r oedd, oedd fydde nhw ddim byw ar y mynydd. A wedyn peth arall i chi, o defed y mynydd o'n nhw ar patch i hunain. Gwedwch chi nawr pan bod ni'n crynhoi'r defed at ei gilydd i nodi neu gneifo neu beth bynnag fydden ni'n neud. Oedd y defed nawr ddim isech yn fynd â nhw'n ôl, ond nhw'n mynd ôl i patch i hunain. A chi'n gweld sech chi'n dod â defed dierth o'r wlad lan, bydden nhw ddim digon... Clywethoch chi, bydden nhw ddim digon cadar ni ddala yn y
mynydd.
Y tywydd ar y mynydd, o gofyn bod chi'n cael dafad wedi imhagu ar y mynydd. A wedyn, amser dros y gea caler, gollon ni'r rhan fwyaf ni nhw, yna fawr iawn ar ôl. A goffon ni fagu cadw'r wyn mynwed wedyn, a cadw'r defed yn henach, eich bod fel o'n i'n arfer, gwerthu nhw pan dysen nhw full mouth os wedyn nhw. Ond o'n i'n ffordd cadw nhw wedyn, nes bydden nhw'n mynd yn hen ddefed i gael gorau gyd pu fwyaf o ddefed menyw y ddeda ni wedyn
i
fagu, chi'n gweld. A wedyn amser ni, oedd tipyn o fwyd yn tuo, ond cofiwch chi oedd i wedi dechrau bwrw era ar hanner ionol. A me fi oedd yn bwrw bob dydd na stopodd i ddim ymwneud rhyw ambell i ddwrnod, nes oedd i'n mlaen diwedd mawrth siwr.
O'ch chi'n gallu symud yn bwyty di neu yn y tu o chi?
O na, o'n i'n gallu fel ni'n gwybod mewn as i at y defed. Ac os oedd wedi fe dan y llywch o'n ag yn mynd â'r tair leir a fe'n i gilydd, chi'n bod. Oedd y mrawd a'r bugel o'n nhw mas bob dydd, chi'n gwybod, o gole i ole de.
Bech yw, tair leir o beth?
Tair leir o ddefyd. Un leir wedi mynd fyna.
A i rai fenni? A i
rai fenni. Gwynt wedi hwthu'r agor i Ben Rhini, leir wedyn o era Ben Rhini, a leir arall wedyn.
Dwi'n mi.
A oedd y cwn i chi fel y marco.
Ie.
Oedd y cwn yn cofio mrawd yn gweud, pidwch chi roi di'n cig i'r cwn fa. Ac os gan nhw gig, fydda nhw'n pallu marco wedyn.
Right.
A wedyn nhw'n cael bwyd arall o'n gael. A wedyn oedd y cu, o'ch chi'n gweld twll bach yn y barfa. A anal y ddafad yn falan i chi'n gweld. A oedd y cu marco, o'ch chi'n twrio lawr wedyn, i gael y defed mas.
Yeah.
Ond o'ch chi'n tynnu nhw mas, ond mor hiwan i chi'n gweld. A dim bwyd na dim i gael. Wi'n cofio un diwrnod oedd y John a Morgan a fi. O'n i wedi mynd lan, chyfo felly mae'r clipid nawr.
Yeah.
O'n y cwm bach yn mynd lan fan ni. O'n i wedi mynd lan fan ni, dros John ôl am se cino. A mi wedodd yna, wy'n siŵr bod lot o ddefyd yn cwmna'n gyrffydd o dole. Dyna e, nhw'r cwm bach eich yna. A mi son i lan, a i son i dechrau twrio a tynnu nhw mas. O John yn tynnu fan co, Morgan Dagen tynnu mas, a o'n i'n dysgu nhw'n mis lawr. A o'n i'n tri yn mynd lan fan ni. A wy'n siŵr gwrdd o John i Ben fan ni. Oedd y brein nawr tu ôl yn un tynnu tafodau a tynnu llyged nhw.
Ond mae'r wan â ni?
Oed, allai wollen nhw, mae'n sefyll ar ei trad ychydig. Ond, a wedyn, wrth gwrs, fi oedd eira, ar y mynydd, chwel amser creifo. Yn hen rhwgyfeidd, ych bod, ond hen rhwgyfeidd wedi symud, a hynny yn July.
Dwi, oedd ym wedi toddi nes yni?
Nagodd, lot o eira hen gwmydd, ych bod, a oedd eira yna hyd oedd e amser creifo yn July.
A, o'ch chi'n gweud yng nghynt am beth y defed mae yn gwybod i patch. Ond mae sawl ffarm ar y mynydd. O'ch chi'n gweud bod dim ffens i gael te amser ni?
Na, bod dim ffens yn un man. A lle chwi'n dŵr hendi'r mwyn. Mas i'r reiad, mas i bont y gwendigir. A lawr i Dregaron, nes bod chi lawr i Cwmberwyn.
A gwych chi'n gweud bod eich defed chi, hynny yw defed maes glas,
yeah.
Yn cadw o fewn rhyw ffiniau penodol.
O, ond. Defed pawb.
Yn naturiol.
Ond bell un yn mynd yn straig chi'n gweld.
Yeah.
Ond gwedwch chi oedd yn defed ni nawr oedd ni sawl esgyr i gael. Mae'n esgyr cyrrif, esgyr hir, brindi, a gymallt a llwch enwys. Isech chi eisiau mynd ar dafad o esgyr cyrrif i gymallt, sefyd ddim na. Oedd hi'n mynd nôl. A'r faes o'r sap. Ond nhw'n gwybod y deiar.
Oedd hi dafad ddim o dwp a hynny te?
O, nag yw'r dafad ddim yn dwp. Na. A wedi un amser crynhoifydd yn ambell i bobl wedi dod mewn yn y dyman yn y llwyd neu dod goch fel byddai. Dod â nhw gytre wedyn, wrth gwrs. Ond eich olo'r hynna wedi dod, felly mewn jyst ar y ffin i chi'n gweld.
Ia. Yeah.
A wedi dod mewn gyda defed eraill wedyn. Ond oedd y ddafad yn gwbl i oedd hi'n pori.
So, os oedd y roi'n cael ei eni ar y patsi na, ar y patsi na fyddai trwy oes?
Ar y patsi na fyddai fe. Ia.
Yeah. O'ch chi'n gweud wedyn, Eira môl, pwy lwyddyn arall ych chi'n gweud 1963?
Do 1963, ond oedd e ddim gymaint ar 47. Gollon ni lot o ddefyd amser ni hefyd. A o'n cofio, ddim yn siŵr pina... Boxing Day oedd i ni dydd Calan. O'n i wedi mynd lawr i mit cwn hela i Royal Oak yn Rhandir Mwyn. Mae'r chogedd amser ni, cofio o gytre, dim yn horsebox a... Na. Tra'r pethau sydd nhw heddi yn mynd i'n posio chybod. Mae chwgedd o'n i'n neud o gytre a mae'r chwgedd nôl wedyn. A iso lawr yn yna, mae'n bwys yn llwyd a John a fyne. A un o ddau eraill gyda ni'n da. A lawr i'r mit erbyn 10 o gloch. A ddim dechrau bwrw eira fydd. Ddim lot o ddeir ar y ddeiar chi'n bod. Ond oedd ni ddim yn cafwni gytre. Wel, awd lawr na mae mas yn hela wedyn, a dod nôl i roi alwg wedyn, ac ar rhywbeth i fita fan ni. A oedd hi'n achre bwrw yn ar o wedyn, sydd y boes fan ni. Diw boes wedi si, mae'n mynd i gytre wedyn si, mae'n achre bwrw. O, na, beth yr eit, dwi'n to. Wel, wi'n mynd wedyn si, no. A pan dresi, wel, mis i job do gytre, lle wedi ddoch chi. Wel, oedd hi'n bwrw i'r rhaid, mae'n lliwch o. Chwbod pryd sy'n hwyr, re? Hanner fydd ronodd.
Ie mi.
A dyna'r tro diwetha es i mas o mas glas o'r dwrnod ni nes o'n i hanner mis Mawrth. Es i o'r catre, o'n i mas o'r ffarm, o'ch bod yn dyna'r tro cyntaf i fi'n lawr i Dregaron.
Right.
A hynny'r mis oedd, ond oedd y bechgyn yn mynd o'n hwm i lawr i mae'n...
A chi ddim yn mynd yn astod misodd y gea oherwydd o fan yr era?
Na, o'n i'n mynd os gallu ni gofiwch.
Ie. Yeah.
O'n i'n cael y boes o'n hwn cael ei dylan yml. Ond o'n i'n mynd os gallu ni, ond oedd y mod y cawod o era ni'n cael nhw'n i fedrech yma.
O ie. Yeah.
Ond gofyn bod lliwch cyn bod ni'n gallu fydd fedrech.
Ie.
Yeah. O, a dwylis i John yn ywyr gwaith hefyd felly sefydlis allan ffordd gadre a ffili rhywbeth allan na diffws. Ar os yn diffws wedyn gyda Rhys a Elsi ar glante.
Ie. Yeah. Nes bod hi'n clario?
Nes bod hi'n bwyd rhywbeth ar ôl lan wedyn. Na'r hwnna wastad ar y mynydd, os gewch chi'ch dala mas ar yr era, bod chi'n dod nôl o dy garon, serwch yn y tŷ cyntaf gewch chi afael yno. Pidwch am entro. Ac os byddwn ni'n becso, dim yn anodd chi, wedi dwi'n gwybod bod chi wedi sefyll yn y tŷ cyntaf gysau chi afael yna. Yeah. A wedyn nhw'n mynd y fydre dron oedd hynny.
Os gwrdd oedd dim ffôn ti'n cael ar y mynydd am syni?
Dim i gael am syni. Dim. Na, ond yna hwnna y mynydd y cod, tynnwch mewn i'r tŷ, sefwch yn y tŷ cyntaf gewch chi.
Ac oedd wastad croeso?
Croeso bob amser ym mhob man. Croeso bob amser.
Peggy, beth ydych chi yn gwresogi'r tŷ yn yr amser hynny?
O, yr amser na, chi'n ôl nawr cyn y rhyfel y pethau fel ni, oedd hi dim ond tan mawn oedd hynny, tan mawn fwyaf, o'n i'n dod a cael ymbell i lwyth o lôl an, os byddai'r mawn yn bryng, neu ar wahan i'r ni, tan mawn oedd hynny gyd.
A ble oedd y mawn yn dod o te, sut ydych chi'n gael e?
O, da ni hen dîr diffeth ar dop y mynydd, chybod, tîr mawnog os gwedoch chi ar yna beth oedd ar y mynydd wyau. Wel wedyn, o'n i'n mynd lan a llar mawn o'n i wedi, torri mawn o'r rai i wedi. Wel wedyn i ddechrau, o'ch chi yn yna, o'r rai chi gael tri siort o gelwigyn bach. O'n da chi cylledd fargon i galw, wedyn o'r heiar yn gwthio ar harlladd mawn.
Right.
Wel nawr oedd y gillydd fargo, oedd un hir wedi drodfedd o hir a wedyn cos hir dau. Wedyn o'ch chi margo fel cotchen wedyn, gwedwch bod chi 20 modfedd gyda 20 modfedd, 4 modfedd ar 20 yna, o'ch chi margo hynny ar y gillydd. A wedyn o'r rheian gwthio, o'ch chi'n gwthio o dani hi wedyn, a oedd ei bod ti trwch 6 modfedd gwedwch. A o'ch chi'n gwthio'r rheian gwthio fyna i raddhau'r pichin hyn o'ch chi'n ei fargo off. Wedyn o'ch chi'n codi'r hynna a mynd â'n nhw mas o ffordd draw.
Sef y glotche yna ar y top?
Y glotche yna hwnna. Wedyn ar ôl tarri'r glotche, o'n i'n rhan ymla, felly bydden ni'n dod, bydden nhw'n ddoi yn llad mawn a bydden ni'n tannu mawn o'n ymwyd. Wel nawr llad mawn, o'ch chi ar gillieth fawn wedyn, oedd hi'n gillieth, oedd hi ar bishyn o bren fflat a chi'n i'n gwthio i lawr wedyn i gael y fawnau mas a fel bishyn ochr yna'r cilog o'ch chi'n alw fe, lle fod glotchen, lle bod y fawnen yn cwmpo off arno fe. Wedyn, ngwaith i, fel y merched, wedyn, o'n i'n tannu nhw bigwar wedyn, a dwi'n dair yn fedr, a cario nhw mas draw, a rhaid nhw'n rhesi wedyn, iddyn nhw gysychu.
Right.
Wel, nawr oedd yr ail un yn dod, oedd e'n torri lawr wedyn, yr ail ddyfynder. Oedd hynny well mawn.
Right.
O'n nhw'n mwy o res dan nhw. A wedyn o cario'r hynny mas. Wel, ar ôl byddwch chi wedi torri llan mawn, torri, o'ch chi wedyn yn ei gadw nhw, fel oedd y tywydd wedyn, wrth gwrs, os bydde i'n dywydd golewn, os o'ch chi'n gweddol. Wedyn, o'ch chi'n codi mawn wedyn, o'ch chi'n troi'r un isia, a rhoi un arall yn gros ar ei fenni, a un arall yn gros ar ben hwnnw wedyn. A o'ch chi'n neud hynna ar mawn i gyd oedd y plat, o'ch chi'n ei gadw nhw wedyn i'r hynny gysych chi. A garol hynny, o'ch chi'n codi nhw wedyn. Wel wedi, fydde ydych chi rhyw ddeg, bydd o'i ddeg wedyn yn dorre fel ni. A un yn gros i'r llall o hyd fel bod y gwynt yn mynd trwyddi nhw, a rhoi mewn un yn gros ar y top, lle bod y dŵr yn mynd mewn iddyn nhw.
Y glaw yn i'w?
Y glaw yn i'w. Wel, oedd yr amser hyn nawr o'n i'n llal mawn, i chi'n gweld, mis mai fe na, ar ôl bydde ni wedi bennu ar defed ar wyn. Wedyn bydde ni'n llal mawn fel oedd y dwy wedyn, a o fan ei man bydde ni yn dod a trial i cario nhw cyn creifo. Os bydd yr swydd eto.
Yeah.
A wedyn y tri hala wedyn, felly sy'n mlaen hanner o'r haf cyn byddwn ni wedi bennu cario nhw. Os gyda ni haf golew, o'n i cael eitha llawn sied o fawn. A wedyn os bydd e'n dywydd lif, felly yna fi cael yn lif a ben pwll fydden a gofod cael loriad o lôl anodd y garon wedyn.
So, o'ch chi'n cario tynellu te?
O'n i'n cario digon. I chi'n gweld, oedd yr hen cyn yng Ngoes i wedyn, o'r hyn i'n dipendo mwy wedyn ar y mawn na o'n i.
Yeah.
Wel nawr, o'n i'n neud y bara, a pethau na i gyd yn ffwrwal. Wel dim ond mawn o'n i'n rhoi yn ffwrwal i ffwythi hi. Yeah. Se chi ddim yn gweithio rhoi glo fel ni. A wedyn, oedd y mawn, oedd da chi'n grat i gael, ar y llawr o'ch chi'n rhoi mawn. A pan fydden i'n mynd i'r gwely nos, o'n i'n hyddo'r tân, o'ch chi'n tynnu'r elludw ar tân yn ôl, rhoi dwy fawnau'n ffres ar y gwylod, wedyn codi'r mawn oedd ar tân yn dyn nôl i ben y ddwy fawnau yn yma, a codi'r llydw i ben rhi ni.
Right.
Pan se chi'n codi'r bore, o'ch chi'n tynnu'r llydw yna nôl ar ddwy fawnau'n o'ch chi wedi rhoi yn y gwylod, fyddai'r hyn i wedi cydio fyddai'r tân coch yn rhi ni, a fyddai chi'n just yn tynnu'r llydw nôl, rhoi rhi ni dau gilydd, rhoi mawn bach ffres rownd i nhw, oeddech chi fawr o'r rôn nesaf fyddai'r tân yn cynnig â chi.
So oedd y tân oedd rhywfaint o res yn y tîd trwy dydd e?
O, oedd rhywfaint yna bob amser. A chi'n gweld oedd yr hen bobl o'r rhyw feddwl gyda nhw os ise'r tân allan fod yna nwcus.
Yeah.
Ond mi'n credu mae dim ond yn hen ddywediad oedd hynny de.
So oedd y tai ddim o'r wrth fel, gwybod, fysyn ni'n disgwyl bod y tai o'ch chi'n byw yno yn o'r iawn. Ond os chi'n gweud bod tân a trwy'r amser, oedd y tai na eitha cyffyrddus o gynnes te?
O, no, nhw eitha cyffyrddus, a fel byddech chi, wel nawr, fi'n bod byddech chi'n cofio, oedd yr hyn fantell dan i chi'n gweld y tân mawn, oedd fantell agored yna.
Yeah.
A wedyn, oedd y sgiwr ochr na, a'r sgiwr ochr hyn dan rhai wedyn, ond o'ch chi'n miwn dan y fantell, oedd hi'n gynnes reit na.
Right.
Ond gwahanol, wedwch chi'n mynd y pen arall, y tîm felly ddigon o'r fyny, de.
Beth am ystafellol gwely?
O, wel, oedd ystafellol gwely, oedd wrth ben y gegin, a felly oedd y tân yn iawn. Neu o'n i'n cofio, o'n i'n cysgu yn yr wmpen parlwr, os wedyn nhw. Ond ddigon o'r fyny. A nos gwrs, o'n i'n rhoi tân yn y parlwr yn y geia, weithiau, chi'n gwybod, os byddai'n o'r iawn y gynnyb. Ond ar wahanu hynny, dim ond y tân yna o gyda ni, nes doth ar ôl y rhyfel a ddan yn y 50s oedd hi. Oedd pethau yn gwella erbyn hynny. Giso ni wedyn, doth y Ravens a pawb wedyn yn rhoi hot and cold mewn ar y Raven a phethau fel ni.
O'ch chi'n llosgu mawn yn y Raven wedyn de?
Wel, allai chi'n llosgu nhw, ond fyddai'n gofyn bod a chi lot o'n addo o fawn, ac oedd hi'n i difan o mwy cloi nes enw ar tan agored. A wedyn, wrth gwrs, doth yr hewlydd a pethau'n well wedyn, i chi bod beth oedd y forestry lan.
Yeah.
A, wel, gwertho lot i'r forestry, ond nhw'n cap fwys da, mi llefydd. Wel, a wedyn, i chi bod oedd yr hewlydd wedyn, pan collon ni ein cymdogaeth, doth hewlydd wedyn, neu cyn hynny, i chi bod cyn i'r forestry, ddod, dim ond hen trac oedd da ni. I fi'n y carsteg effil yn trap y poni, chi'n gwybod?
So beth ych chi'n meddwl oedd dylanwadau mwyaf te bod y gymdeithas ar y mynydd wedi torri? Creadigaeth y fforest?
Wel, ie, lot yn o'r fforestri a hefyd fydd y gea caled yn 1947. Wi'n mynd siŵr na fod hwnnw wedi rhoi dyma bach o fan i'r rai, chybod, waith gollon ni amser ni, gollon ni'n stoc fwyaf, chi'n gwybod? A mae werthodd un iddo i toc ar ôl hynny. Ond wy'n credu mae y fforestri oedd yr hwnna fwyaf, chybod o'n nhw'n cael pris da am ei llefydd.
Hwnna oedd y dylanwad mwyaf?
Dylanwad mwyaf, wy'n credu, i'r fforestri a'r preifet wdlans o mewn. Dyna wy'n, na fydden meddwl i.